Dobré odpoledne, milí posluchači, vítejte u Art Café dnes s Jitkou Kostelníkovou. Vydáme se do Vietnamu a snad se vypravíme i za hranice našich představ pramenících z vietnamské gastronomie nebo výletů do této oblíbené exotické země. Tématem dnešního dílu je vietnamská literatura. Dozvíte se, jak se z vietnamštiny překládá, jaké současné texty ve Vietnamu vznikají a jaké české texty se do vietnamštiny převádí. Mými dnešními hosty budou tři vietnamisté, kteří se spolu podíleli na vydání výboru vietnamských povídek Dvě hostiny. Z Vietnamu uslyšíte dnes Ondřeje Slovíka a ve studiu si se mnou budou povídat Barbora Nováková a Marta Lopatková z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hudební dramaturg Ondřej Bamba se vybral pro dnešní vysílání několik zajímavých typů ze současné vietnamské hudební scény. Začneme s triem Ca Hoi Hoang, které funguje 7 let a u zrodu stála inspirace kapely jako The Script, Coldplay nebo Snow Patrol. Debut vyšel o rok později a dnes už má kapela na kontě 4 desky, včetně loňského ceněného alba Hyo Un Cho Chai. Právě z ní si zahrajeme skladbu, která v překladu znamená ona a v japonštině zní něco jako Ko Ai. Ve vltavském Art Café nám doznívá první ukázka z vietnamské muziky, z vietnamského výběru, který pro nás nachystal Ondřej Bambas, a ten výběr nám ladí k dnešnímu tématu. Tím je vietnamská literatura a její překlady do češtiny, ale taky i české překlady do vietnamštiny. Na úvod si pustíme předtočený rozhovor s vietnamistou Ondřejem Slovíkem, který žije v Saigonu a jako editor i překladatel se podílal na výboru Dvě hostiny, který právě vyšel v nakladatelství Karolinum. S Ondřejem jsme si povídali zejména o současné situaci autorů ve Vietnamu a o charakteru literární tvorby. O výboru Dvě hostiny nám v druhé půlce Art Café řeknou rozhodně více vietnamistky Marta Lopatková a Barbora Nováková. Ale teď už zdravím na dálku Ondřeje do Vietnamu.
Vítám vás v dnešním Art Café a zdravím na druhou stranu zeměkoule.
Dobrý den z Vietnamu. Děkuji za pozvání.
My se dneska budeme bavit nejen o vietnamské literatuře, ale i o vietnamštině jako takové. Je to tonální jazyk, který má celou škálu zvuků. Pro české ucho to není zcela obvyklý jazyk a možná, že spousta zvuků ani nejsme schopni rozlišit. Můžete na úvod naše posluchače vietnamsky pozdravit?
Ano, určitě mohu, třeba xin chào các bạn, což je takový běžný pozdrav, ale třeba když máte nějakou konferenci, tak musíte říct zase něco jiného, třeba kin chào quý vị. To je takové více, řekněme, je to více formální a oni těch pozdravů mají strašně moc. A to celá tahle komplikace je vlastně v tom, že oni se oslovují vypůjčenými slovy z rodinných vazeb, jakože si říkají stričku, teto, bratranče, babičko, dědečku, synu, vnuku, a právě proto oni musí už od začátku vědět, kolik je vám let. Takže první otázka, když vás Vietnamec potká, je, kolik je vám let, což na spoustu českých žen působí tak docela negativním dojmem, ale oni opravdu potřebují si vás jako věkově umístit.
Jak je slyšet, tak vietnamština je docela speciální jazyk s nutností i přesné výslovnosti. Za jak dlouho se výběžný smrtelník dokáže domluvit?
No, tam je velký problém u toho tonálního jazyka, protože když ten tón řeknete jenom trochu špatně, tak hned to slovo, nejenom, že ono často ani nestratí význam, ale vyloženě ho změní, což potom při percepci té promluvy znamená, že vám to ten mozek úplně splete. Takže když třeba bychom zůstali u té fráze xin chào, jako dobrý den, tak řeknete xin chào s intonací dolů, tak je to dobrý den. Když řeknete xin chào s intonací nahoru, tak je to chci kaši. A když řeknete xin chào s takovou intonací jako nahoru dolů, tak je to chci pánev. A samozřejmě kontextově, když řeknete dobrý den, tak asi nikdo nebude si myslet, že chcete kaši. Ačkoliv to je taky takový jeden vtip, kdy cizinec přijde do vietnamské restaurace a oni mu furt nosí kaši a on ji vůbec nechce, ale jenom chtěl pozdravit. Vietnamci nejsou úplně zvyklí hovořit vietnamsky s cizinci, na rozdíl třeba od Číňanů. A i někteří výzkumníci tvrdí, jazykovědci, že více než 4 tóny jsou pro mozek opravdu jako složité. A tím pádem, jako když mluvíte nepřesnou výslovností, tak Vietnamci vůbec nerozumí, co máte na mysli, a řekl bych často, že ani se úplně nesnaží. Takže v tom je to problematické a třeba první půl rok, u některých může být i rok, v podstatě vy můžete mluvit podle učebnice, co jste se naučila, ale ve výsledku vám nikdo nerozumí ani právě ten dobrý den, a to je velmi demotivující pro studenty.
Vy jste studoval vietnamistiku tady v Praze, pracoval jste tady v Čechách s vietnamskou komunitou a teď žijete už 5 let v Saigonu, kde učíte angličtinu na vysoké škole, ale taky překládáte do češtiny. Co vás po takové dlouhé době, kdy poznáváte vietnamskou kulturu, na ní nejvíc baví, inspiruje?
No, mě baví právě ten jazyk, že to je hrozně zajímavá záležitost, že já jsem vystudoval obecnou lingvistiku, takže mě jazyk baví jako koncept, a že já jsem anglista a vietnamista vystudovaný, mě baví opravdu vyloženě přemýšlet o jazyku a koumat jazykové niance a idiomy a jakým způsobem kultura ovlivňuje jazyk a jazyk kulturu, což v asijských jazycích a ve vietnamštině zvlášť je to velmi silné tady to, že tam velmi mnoho kulturních věcí buď pochází z jazyka, nebo naopak ten jazyk velice ovlivňuje, tak to mě na tom baví.
Jak se ta specifičnost propisuje do literatury? Jak ji ovlivňuje?
Vietnamská literatura, takhle klasická, je hodně ovlivněná čínskou kulturou v tom smyslu, že literatura byla mnohem více ceněna pro formu než pro obsah. Do nějakého začátku 20. století ve Vietnamu hlavně šlo o to, aby ty básně případně nějak, že ono v podstatě proza ani neexistovala, takže aby ty básně měly strukturu tradiční a ten obsah je vlastně až druhotný. Kdežto od začátku 20. století se sem dal prozaický román našeho typu, kdy už mnohem více šlo o ten obsah. Vietnamské romány hodně reflektují vietnamskou mentalitu, která oproti té naší je taková, hodně bych řekl, z té literatury lirická, a vietnamský čtenář jako rád počte o něčem, co je takové jako temné a smutné a nekončí to dobře.
Je to jev, který se objevuje i v současných textech, nebo mluvíte o 20. století?
V pozdější části pořadu tady budou představeny ty povídky, které jsme překládali, tak si myslím, že těch se to týká zejména, ovšem až do dnešní doby ta vietnamská literatura se tohoto drží. Vietnamský čtenář, a to si myslím je ovlivněno právě tou prapůvodní čtenářskou kulturou, že on jako očekává určitou strukturu a jakože tam určité věci se odehrají. No a rozhodně tedy Vietnamci opravdu mají rádi, když to nekončí dobře jako čtenáři, a proto se obávám, že je složité, aby se potkali český a vietnamský čtenářský vkus takhle.
Jaká je vietnamská literatura, která teď vzniká? Připomenu, že nedávno jste recenzoval anglicky psanou knihu Když hory zpívají, která je od básnířky Mai Que, která ale žije mimo Vietnam, přesto se prezentuje jako vietnamská autorka. Odkazuje to třeba na určitý trend, to, že autoři studují mimo Vietnam, žijí mimo Vietnam, ale stále se s tamní kulturou identifikují?
No, zrovna tahle kniha mi právě přijde takový krásný příklad toho, co jsem tady teď popsal, protože je to napsané anglicky, ale opravdu je to, a ještě ta kniha má strukturu takových kapitol, co jsou víceméně uzavřené mikropříběhy, a v podstatě každý končí skoro nejhůře, jak byste si dokázala představit, že by jako skončit mohl.
A opravdu ve vietnamské literatuře neexistují žádná humorná díla?
Já jsem v roce 2017 přeložil román Klikař z vietnamštiny od autora jménem Vo Cham Pho, který zemřel velice mlád, a já bych ho docela přirovnal třeba k českému Jaroslavu Haškovi, a tím svým naturelem a způsobem psaní on není úplně typickým představitelem vietnamské literatury, ale zároveň si myslím, že jeho díla se velmi podobají vkusu českého čtenáře, že popisuje tedy tu společnost tak, jak ji vidí, ale zároveň je to docela vtipné Je to velmi, řekl bych, trefné a popisuje tam hanojskou společnost začátku 20. století, ovšem většina těch jevů je v té společnosti přítomná až dodnes a ještě se u toho člověk zasměje.
A to jsme ale zase zpátky někdy v polovině 20. století.
Ano, ale ta slavná díla vietnamské literatury moderní se stále jako do značné míry zaobírají válkou. Co bych ještě mohl doporučit z velmi moderní vietnamské literatury je román Sympatizant od Viet Thanh, Nguyen Viet Thanh. A to vyhrálo, myslím, Bookerovu cenu před 2 či 3 lety. A to je velice zajímavé, ale zároveň to také vypovídá o válce, protože pro ně je to jako velice nosné téma, ať už konec války můžeme datovat v podstatě 50 let nazpátek, tak oni o tom pořád velice, velice rádi píšou. A mnoho vietnamské literatury, ovšem anglicky psané, vzniká v Americe, případně v Austrálii a ve Francii, kde žije velká vietnamská komunita. A tam se to zase hodně zabývá životem za oceánem, případně tou ještě cestou po moři, která byla často drastická, protože až 2 miliony Vietnamců po pádu Saigonu v roce 75-6, tak se jim podařilo opustit zemi na lodi a pak nějakým způsobem se snažili dostat do Thajska, na Filipíny a do uprchlických táborů, buď to v Austrálii, na Havaji nebo v Americe, případně ve Francii. A byla to velmi traumatizující zkušenost, takže to hodně lidí popisuje a pak jejich děti zase popisují jejich život, kteří žili při vyrůstání v americké či australské kultuře. To jsou pro, si myslím, českého čtenáře docela zajímavá témata a může se s tím jako lépe identifikovat než to, co se tvoří ve Vietnamu, protože tam je to opravdu takové z našeho pohledu mírně unilé a fádní a to je i způsobeno tím, že pořád ještě ve Vietnamu je cenzura a když chcete cokoliv vydat, tak musíte ten text nejdříve nechat přečíst nějakého úředníka a tam vám to proškrtají a oni mají v sobě i docela jako autocenzuru ty autoři, takže o různých kontroverzních tématech třeba radši vůbec ani nepíší. Případně to publikují na různých blozích.
Existuje třeba i nějaká síť literárních časopisů, které by sem tam propustili něco odvážnějšího?
Existuje minimálně jedno nebo dvě vlastně undergroundové nakladatelství. Tyhle nakladatelství vydávají bez nároku na to, aby to dílo mělo ISBN, aby se dalo prodávat, ale vlastně pomocí těchto nakladatelství může ten autor rozšířit většinou ta svoji poezii mezi podobně smýšlející lidi, případně různé zahraniční organizace dávají stipendia. Ale problém je v tom, že prostě i sami ti autoři vietnamští jsou často tak stiženi tím, ať už cenzurou nebo autocenzurou, že v podstatě potom ani neprahnou. Že spíše jde o blogery, kteří komentují třeba politickou scénu, ale že by někdo psal vyloženě beletry nebo o poezii, ano, nějak to jsem i překládal. Je několik básníků tady undergroundových, kteří teda píší různé poetické texty kritické k režimu a vydávají se právě takto sami zdatově anebo s pomocí zahraničních vydavatelů nebo zahraničního kapitálu.
Jaká je jejich pozice v okamžiku, kdy se autor dovolí kritiku k režimu? A i když ji vydává ty texty bez ISBN, neprodává se to, neproniká to na oficiální knižní trh, který je kontrolovaný, tak jakou mají tihle autoři pozici?
Dříve byli rozhodně pronásledovaní více, ale i teď dochází k jejich stíhání. Třeba před, řekněme, 2 lety byla velká kauza s blogerkou a novinářkou, která ale píše i teda beletristické texty, která se jí říkala Matka Houba, tak ta byla ve vězení, a myslím, 2 roky a pak ji tedy propustili s tím, že se přestěhuje do Ameriky a letošní rok to padlo na blogerku jménem Chang, která je také novinářka a také píše básně a ta tedy je ve vězení letos a zase se trochu tak čeká, kdy nějaké ty zahraniční organizace budou vyvíjet tlak na jejich propuštění. Pokud jste jako velmi mediálně činná a výrazná, případně se zjistí, že žijete z peněz ze zahraničí, tak je velmi reálná hrozba toho, že můžete skončit ve vězení. Ale na druhou stranu, mně to vždycky přijde, já nevím, jestli si pamatujete takovou tu kauzu s tím řidičem autobusu, kde si v Olomouci, který maloval na autobus tykadla politikům a nakonec ho nějak zavřeli, ale bylo to vlastně na základě toho, že ta soudkyně mu nejdříve dala veřejně prospěšné práce, pak nějakou pokutu, pak něco a on to všechno odmítal a tím vlastně se došlo podle toho trestního řádu až k tomu, že mu musela dát ten nepodmíněný trest, ač jako na začátku to vůbec tak nebylo. A tím bych tady nechtěl zlehčovat to, politickou situaci ve Vietnamu a určitě nesvoboda tady je, ale aby vás tady za to zavřeli, tak to musíte jako se taky trochu snažit vy, jestli mi rozumíte. Jak...
Přemýšlím, ten výbor povídek, který jste teďka v Praze vydali, tak je hodně odtržený od té reality, o které teď mluvíte. Proč jste se rozhodli vydat zrovna tenhle ten výbor?
Důvod překladu a vydání zrovna těchto povídek byl, že to byl projekt reciproční, kdy vietnamská strana překládala povídky malostranské, tak jsme museli najít něco adekvátně i časově, i tematicky podobného, aby se to dalo do toho projektu zařadit. A hlavně si myslím, že z hlediska toho, že moderní vietnamská literatura opravdu zásadně hovoří buď o válce, anebo o těch věcech, které my jako čeští čtenáři těžko oceníme, tak toto aspoň třeba popisuje vietnamský venkov, který se od doby vydání těch povídek zas až tolik nezměnil, nebo rozhodně aspekty z těch, které se vyskytují v povídkách námi přeložených, tak najdete pořád v té vietnamské rurální společnosti. Ale ten zásadní důvod je, jak jsem říkal, ten projekt.
Vy jste zvolili název toho výboru Dvě hostiny, což je taky název jedné povídky, kterou jste přeložil vy. Je to jako kdybyste vybízeli čtenáře k pomyslné dvojí hostině, nebo proč jste zvolili tenhle název?
Ano, přesně kvůli tomu, jak říkáte, že abych se přiznal, ten nápad zvolit takový název přišel až později, že nás to trklo, až když jsme to přeložili, napadlo nás, když jsou to dva autoři ze velmi podobné doby, tak že to nazve Dvě hostiny, jako každý ten autor, aby měl tam tu svoji literární hostinu.
Jak už jste zmiňoval, tak vy jste vydal v nakladatelství Dokořán román Klikař a současně jste jako překladatel, jako editor podepsaný pod tím výborem Dvě hostiny. Chystáte teď něco dalšího? Připravujete nějaký další překlad?
Ano, v jednom takovém malém nakladatelství v Praze chystám překlad výboru undergroundové poezie vietnamského autora jménem Lee Dai. Taky to není úplně nová věc, že většina těch básní je psaných někde do roku 2010, ale on se věnuje ve své poezii vyloženě kritice režimu a je to z mého pohledu docela zajímavé a je to podle mě i sonda do právě mentality Vietnamců, kteří tu autocenzuru nepociťují tak silně a vůči režimu nějakým způsobem vystupují. Tihleti lidé mají takový dar jako vidět věci novýma očima a pro člověka, který se učí vietnamštinu a snaží se pochopit tu kulturu, je to osvěžující.
Je ještě nějaký autor či autorka, jestli můžete na závěr vyslovit své překladatelské přání? Koho by stálo za to přeložit?
Nepochybně z vietnamštiny do češtiny by stálo za to přeložit autory typu Bao Ninh nebo Huong Thu Duong. Oba dva se věnovali právě té válečné literatuře, protože to je velmi zásadní aspekt vietnamské kultury nedávné minulosti i současnosti a v češtině překlad jakéhokoliv díla z válečnou tématikou z Vietnamu chybí, takže z hlediska toho si myslím, že by bylo zajímavé takový překlad pořídit.
Děkuju vám moc, Ondřej, za povídání a zdravím do Vietnamu.
Ano, taky děkuju, nashledanou.
To byl rozhovor s vietnamistou Ondřejem Slovíkem, který žije ve vietnamském Saigonu. Undergroundové básně, o kterých Ondřej mluvil, vyjdou příští rok v nakladatelství Aula. A tady je malá ukázka jedné z nich. Báseň se jmenuje Žití a je od autora Bui Chát. Zvol si bolest každý den, aby ses o ně mohl rozdělit se světem. Tenhle národ. Zvol si víru každý den, abys mohl přežít na zemi. Tenhle národ. Zvol si smrt každý den v očích režimu, abys byl svobodný. To byla krátká ukázka básně Žití. Po další skladbě si budeme povídat hlavně o výboru povídek Dvě hostiny s mými dalšími hosty, vietnamistkami a překladatelkami Barborou Novákovou a Martou Lopatkovou. Ta další skladba dnešního Art Café opět přinese nebo přenese nás do Vietnamu a přinese do vysílání vietnamštinu. Tentokrát díky zpěvu oceňovaného umělce Vu, přezdívaného také princ vietnamského Indii. U tohoto umělce si můžeme taky zmínit vzory, které nastartovaly kariéru hanojského zpěváka. Těmi vzory byly například Jason Mraz, Damien Rice nebo John Mayer. Ačkoliv Ondřej Slovík říkal, že pro vietnamskou literaturu je typické lyrické ladění a smutné konce, tak Vu píše rozhodně s radostí a i smutný příběh se snaží vždy podat s pozitivním nadhledem. Zpěvákovi Wu je 25 let a svou kariéru zahájil už před 8 lety a my si teď poslechneme jeho skladbu Zoai. To byl mladý vietnamský zpěvák Vu, vy posloucháte Vltavské Art Café s Jitkou Kostelníkovou a až do 18. hodiny budeme pokračovat v povídání o vietnamské literatuře. A já už vítám tady ve studiu dvě vietnamistky z Ústavu asijských studií Filozofické fakulty Karlovy univerzity, Martu Lopatkovou. Dobrý den, Marto.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A vaši kolegyně, která sedí po vaší pravé ruce, to je Bára Nováková. Vítejte, Báru.
Dobrý den.
Prozradíte našim posluchačům, jak jste se vy dostali k vietnamistice, k vietnamštině? Marto.
Tak já jsem se dostala k vietnamštině vlastně úplně náhodou. Nebylo to něco, co bych chtěla studovat celý život nebo minimálně celou střední školu. Já jsem chtěla dělat etnologii a tenkrát jsem zjistila v učitelských novinách, že existuje obor etnologie a vietnamistika a vždycky mě lákaly jazyky, takže jsem zároveň chtěla dělat nějaký jazyk. A takže jsem se přihlásila, připravila jsem se na přijímací zkoušky a byla jsem přijata. Takže to vlastně byl takový trošku šok a já jsem si pak ještě myslela, že přestoupím na jiný obor po tom, co jsem začala studovat vietnamštinu, ale vlastně po nějaké době mi došlo, že se buď musím hodně učit a bude mě to bavit, anebo že prostě to nemůžu dělat. Mm-hmm. A tak jsem prostě to nějak zkusila.
A zvolila jste první cestu, předpokládám.
Přesně tak. A už jsem vlastně u vietnamštiny a u Vietnamu zůstala.
Jak jste to měla vybárat, co vás přivedlo k vietnamštině?
No, mě asi přivedl zájem o jazyky. Mě bavily jazyky, ale říkala jsem si, že studovat francouzštinu na vysoké škole je trošku nuda. A tak jsem koukala, co na Ústavu Dálného východu otvírají za obory a ta vietnamština byla taková nejbizarnější, bych řekla. Vlastně jsem o Vietnamu vůbec nic nevěděla, než jsem se hlásila na vietnamistiku a vlastně tady podobně jako Marta. Načetla jsem si nějaké knížky, udělala jsem zkoušky a pak mě to chytlo.
Takže jestli to chápu dobře, lákala vás na tom určitá výzva, možná i něco trochu neznámého a neobvyklého. Jaké jsou ale motivace současných vašich studentů, protože vy na ústavu fungujete ve dvou rolích, a to jako výzkumnice, ale i jako pedagožky. Proč současní mladí lidé, studenti, chodí na vietnamistiku? Marto.
Tak to samozřejmě souvisí s tím, že nám tady dospívá generace mladých Vietnamců nebo Čechovětnamců, kteří se tady buď narodili nebo přijeli v dětském věku. A tito lidé často mají problémy s identitou, často řeší vlastně, jestli jsou Vietnamci Češi, často hledají své kořeny a to je právě i důvodem, proč často jdou na vietnamistiku. Dalším důvodem je například snaha naučit se nebo doučit se vietnamštinu, protože samozřejmě většinou nějakým způsobem vietnamsky umí, ale ta vietnamština je buď limitovaná jako na nějakou domácí konverzaci a tak, takže ty motivace jsou různé. Pak máme ještě motivace taky těch českých přítelů a přítelkyň, vietnamských.
Takže srdce velí, nauč se jazyk, budu s tebou. Každopádně pochopila jsem, že vietnamistika je tak ojedinělá, tak specifická, že se neotevírá každý rok, takže pokud jsme teď někoho namotivovali, tak se může hlásit až příští akademický rok. Vraťme se ale i k tomu, co říkal Ondřej Slovík, který v přetočeném rozhovoru zazněl před písničkou, který vlastně dával dohromady ten výbor Dvě hostiny jako editora, tak mluvil o tom, že ten překlad vznikl v rámci recipročního překladatelského projektu. Jaké vztahy máte s vietnamskými institucemi? Je to vůbec možné? A jak proudí ty česko-vietnamské kulturní výměny v oblasti literatury? Báro.
Tak já bych řekla, že je to vlastně relativně komplikované. Oni docela dobře proudili za minulého režimu, protože to bylo součástí té oficiální kultury. Ale potom po revoluci vlastně vazby na Vietnam byly hodně zpřetrhané. A my teda musím říct, že teďka vlastně ve Vietnamu je skvělý pan velvyslanec pan Greppel a jeho manželka, který prostě posledních, já nevím, 4 roky se vlastně snaží propagovat českou kulturu ve Vietnamu. A to je vlastně velmi záslužný, protože oni z pozice toho, jako že jsou velvyslanci, tak vlastně mají slovo nějaké.
A oni jsou i partnerem tohoto překladatelského projektu?
Ne, tak jako neoficiálním. Prostě nám s ním pomáhali. Třeba na obálce máme prostě reprodukci obrazu slavného vietnamského malíře Bui Suan Faye a díky tomu, že oni se vlastně zapojili do vyjednávání, tak my jsme vlastně mohli tady ten obraz použít na obálku. Takže oficiálně to nikde není napsané, ale chtěla bych jim vlastně za to moc poděkovat.
Ondřej, jestli se vás můžu ještě dovyptat dále. Ondřej v tom přetočeném rozhovoru zmiňoval svůj pohled na tu situaci ve Vietnamu, který se týkal cenzury a toho, jak ovlivňuje stávající autory i nějakého jeho pohledu, jak to vnímá. Jak to vidíte vy odsud z Česka? Téma Vietnam a cenzura.
No, mně přijde, já bych, ono to znělo možná tak jako, že to není zas takový problém, ale já si myslím, že to samozřejmě velký problém je, protože prostě už jenom fakt, že existuje cenzura, je problematický a prostě to, že něco napíšete a máte nějaké slovo ve veřejné sféře, za které prostě můžete jít sedět do vězení, já si myslím, že to je dost nepřijatelné, takže já bych to úplně jako nezlehčovala.
No a zejména v momentě, kdy se člověk stane populárním, tak pak samozřejmě to riziko roste a roste dál. A jak říkal Ondra, je tam obrovská míra autocenzury, takže to prostě samozřejmě další problém při nějaké tvorbě. To potom prostě to prostředí ovlivňuje maximálně.
Český knižní trh cenzurovaný není. A vy jste do něj přispěli vaším výborem, který se jmenuje Dvě hostiny a představuje 2 autory. Kteří to jsou a proč padla volba právě na ně? Marto, jestli můžete představit.
Ano, tak jsou to primárně jsou to povídky 2 autorů, takových králů vietnamského realismu, vlastně ze 30. a 40. let 20. století. Jsou to opravdu autoři, jeden z nich je Nguyen Con Hoan a druhý je Nam Cao. Jsou to opravdu takové hvězdy, taková zlatá literatura Vietnamu, ke které se dodneška vlastně nakladatelství vrací. Je to úplná klasika, všichni tyto autory a ty povídky znají už ze školních lavic, jsou velice populární, velice oblíbené. Zároveň se i stávají předlohami pro filmy a tak dále. Například teďka je nový film na předlohu povídky Stařec Hak, právě kterou máme i tady v téhleté antologii. Mm-hmm. A co k ním říct, jsou to autoři, kteří každý píše trochu jinak, má trochu jiný styl, ale oba dva tedy patří k realistickým autorům, kteří, dá se říct, velice věrně poprvé ve vietnamské historii popisují realitu vlastně nižších vrstev, deklasovaných lidí, kteří zažívají nejrůznější problémy kvůli obrovské míře korupce, koloniální administrativní správě, chudobě a tak dále. Ty povídky jsou často velice, velice nešťastné, velice, velice smutné, ale on to samozřejmě souvisí s tím, že ta doba taková opravdu pro tyto lidi byla. Mm-hmm. Že opravdu ty lidé žili nesmírně krutým životem. A v těch povídkách se to jasně ukazuje.
Už jste zmínila, že tady to období té koloniální éry ve Vietnamu se tam objevuje. Jsou tam ještě nějaké další historické vrstvy nebo období, do kterých nás ty povídky zavádí? Nebo nějaké události.
Pak vlastně jedna z těch povídek je už trošku pozdějšího data, je po takzvané srpnové revoluci, kde v roce 1945 Ho Chi Minh a vlastně řekněme komunisté udělali převrat a vyhlásili Vietnamskou demokratickou republiku, tak vlastně tam v té jedné povídce je zachycený ten přerod vlastně v takové ty uvědomělé umělce, kteří svým uměním budují novou kulturu revoluční. A já bych jenom vlastně chtěla říct, že ta povídka může působit trošku prvoplánově, ale když se nad tím člověk zamyslí, nad tím historickým kontextem, mm-hmm. tak vlastně mně nepřijde tak schematická, jako by mohla na první čtení třeba působit, že skutečně zachycuje jako nějaké realistické prvky a reálná dilemata umělců v té době.
Mm-hmm. Ten výbor je doprovozen i doplňujícími texty, takže možná pro ten historický kontext určitě i neznalý čtenář si může udělat obrázek. Mohli byste ještě zmínit vaše kolegy, kteří se, abychom byli přesní, kteří se v té skupině překladatelů objevili, kromě vás a Ondřeje Slovíka, který to vzal jako editor pod svá křídla?
No, my jsme taková dost nesourodá skupina. Jednak na prvním místě bych asi zmínila paní Evu Klinderovou, což je vlastně vietnamistka už jako starší generace, která překládala už za minulého režimu. A právě je tam její povídka, nebo její překlad povídky Či Feo. Dále paní Dana Healy, která působí na londýnském SOAS, School of Oriental and African Studies, tak ta tam taky překládala povídku. Pak náš spolužák mladší Jan Komárek, který také přispěl. A ještě Komers. Samozřejmě v neposlední řadě Petr Komers, který je zkušený překladatel z vietnamštiny.
Mm-hmm. A když jste takhle, jak říkáte, že jste trochu nesourodý tým, jak vlastně ta spolupráce probíhala? Jak jste se ladili na nějaký jednotný jazyk? Protože předpokládám, že každý z vás nejenom možná i tu vietnamštinu, ale i tu češtinu budete mít hodně jinou. Marto, předpokládám, že se pod rouškama usmíváte a pochybujete hlavama, že to bylo asi náročná práce.
Je to tak. Tak já si myslím, že hlavně velký kus práce, co se týče komunikace a koordinace, určitě odvedla paní doktorka Slavická, Nguyen Thi Binh Slavická, která sice nic nepřekládala, ale vlastně celý ten projekt tak nějak jako dala dohromady a vlastně sehnala nás dohromady a naháněla nás, aby jsme překládali, takže to si myslím, že je velký kus práce. A pak teda samozřejmě Ondřej Slovík to jako po té jazykové stránce všechno tak nějak jako uhladil, dal dohromady, aby tam nic nevyčnívalo příliš, takže to taky vlastně asi byl velký příspěvek.
Z toho výčtu jmen překladatelů je to... Můžeme to taky chápat, že jsou to všichni lidi v Čechách, kteří se věnují vietnamštině? Nebo kolik je vietnamistů v Čechách?
Tak já bych asi neřekla, že to jsou všichni, kteří se věnují vietnamštině, protože samozřejmě jsme měli i nějaké další studenty a v celých těch generacích, kteří nějakým způsobem plus více či méně pracují s vietnamštinou nebo pracovali s vietnamštinou, ale dá se říct, že vietnamistů jako takových, kteří se opravdu věnují Vietnamu a studiu Vietnamu, je opravdu velice, velice málo. Ale to samozřejmě do určité míry souvisí i s tím, že vietnamská literatura například tady v Čechách není příliš zastoupená, jak jste říkala, není příliš známá, takže samozřejmě třeba i ty příležitosti pro překlad nějaký umělecký jsou relativně malé, ale ano, je nás opravdu velice málo.
Když se ještě vrátím k tomu výboru, tak odkazují ty povídky na něco, co by se dalo nazvat jako vietnamská mentalita. Můžeme třeba i díky četbě těchto povídek, které jsou 30. 40. let minulého století, jestli můžeme i díky nim pochopit trochu současný Vietnam.
Tak já si myslím, že některé ty věci některé aspekty zachycené v té antologii jsou v jistém smyslu platné dodnes. Třeba ono to možná není úplně tak patrné, ale takový jako důraz na nějakou jako hierarchii společenskou, co by lidé řekli tomu nebo onomu, to je vlastně v té povídce Dvě hostiny, nebo třeba nějaký jako neúplně rovnoprávný vztah mužů a žen, jo, tak já nechci říkat, že dneska to ve Vietnamu funguje tak, jak je to popsané v těch povídkách, to určitě ne, ale myslím si, že tady ty aspekty jako pořád můžeme ve vietnamské kultuře trošku nacházet a jenom abych nemluvila o nějakých negativech, třeba mně přijde zajímavé, jak je tam jako obrovský důraz na jídlo. No, to je jako fakt hodně důležitá věc do dneška ve vietnamské kultuře a je to námět konverzací a opravdu je skutečně důležité, takže nebo i to kouření tabáku, pití alkoholu taky, ono to tak nemusí úplně působit. No, opium to už to komunisté naštěstí tady jako
v současnosti už příliš ne.
To vyhladili, ale tabák a alkohol, to samozřejmě je oblíbené, psí maso také.
A co tam je za vás, které jsou třeba co byste vytáhli z těch několika povídek, které tam jsou, těchto dvou autorů, který každý z nich má opravdu i odlišný background, odlišné kořeny hodně. Jestli si dobře vybavuju, tak jeden má katolické zázemí nebo vyrůstal v katolické rodině, nečekaně druhý v rodině s konfuciánskou tradicí, že opravdu je to takový opravdu asi pelmel těch vlivů, nebo hodně odlišné vlivy se v tom otiskují. Jsou tam za vás nějaké povídky, které byste vytáhli, třeba doporučili, něco, co vás zaujalo?
Já si myslím, že všechny ty povídky jsou svým způsobem zajímavé. Jak jsme se už spolu vlastně bavili před začátkem pořadu, tak mě by strašně zajímalo, jak je vlastně bude vnímat širší česká veřejnost, protože my samozřejmě nejsme schopné se na to koukat už s nějakým nadhledem. Protože nám samozřejmě ty povídky dávají možnost nahlédnout do vietnamského prostředí, vietnamského venkova například a tak. Takže určitě, já si myslím, že všechny ty povídky jsou svým způsobem zajímavé a ukazují také různé oblasti, různé sféry, třeba přesně ten Stařec Hák, tak to je opravdu povídka z venkova, je tam dilema učitele, který vlastně, oni všichni živoří v bídě, tam stařec, který vlastně nemá vůbec nic. To si myslím, že určitě je zajímavé. Potom i ty povídky z toho městského prostředí zase nám dávají jiný pohled na vlastně jiné prostředí.
Takže mi ty postavy přišly jako takové komediální typy? Nebo až takové?
To jsou spíš u toho Nguyena Cong Hoana, u toho Namka ty postavy, tam ta satyra není až zas tak viditelná. Tam je to opravdu spíš jako jedna velká tragédie všechno.
Jsme opět u toho, jak Ondřej zmiňoval, vietnamská literatura končí špatně, ale já věřím, že to není, že to snad nebude platit celoplošně a souhlasně kývete hlavou, že ne. Tak jenom ještě připomenu, že je zajímavostí, že k tématu vietnamské literatury, jak jsme se zhodli, tak přispěla i vlastně Margaret Dera svým románem Milenec, který snad ještě máme stále na Vltavě v archivu a který odkazuje právě na období francouzské kolonizace Vietnamu. A my si teď pustíme další skladbu z našeho výběru. Bude to skladba rapera Den Vo, který patří k nejstreamovanějším vietnamským hudebníkům. Na scéně je 31-letý mladík, 10 let. Nejraději rapuje o svém životní cestě a o svých zkušenostech, možná i proto má tolik fanoušků i za hranicemi Vietnamu. Jeho hit Bai Nai Chil Phe má na YouTube bezmála 130 milionů přehrátí a teď s ním zkusí oslovit i vás. Ve vltavském Art Café doznívá vietnamský hip-hop skladba Bai Nai Chil Phe od rapera Den. A vy jste mohli i v tom rapu slyšet za raperem zpěvačku Min. Každopádně během té skladby jsme si tady se studiu s mými hosty, kterými jsou Marta Lopatková a Barbora Nováková, jsou to dvě vietnamistky, tak jsme si říkali, že v rámci toho rapu je dobře rozumět té vietnamštině, nebo že jde rozhodně slyšet, že to je jednoslabičný jazyk. Mimo to jsme se už dozvěděli od Ondřeje Slovíka, že to je tonální jazyk, který má 6 tónů, čínština má 4 tóny a že to je poměrně hodně komplikované na výslovnost. Pojďme se teda pobavit trochu o tom, jaké to je překládat do češtiny z tak odlišného jazyka, z tak náročného jazyka, jazyka, který má tak neuvěřitelně jinou strukturu oproti češtině. Která z vás začne, Bára?
No, je to složité samozřejmě. Já bych řekla, že tam jsou jako dvě úrovně problémů nebo nějakých komplikací. To je jednak ta jazyková a pak nějaká ta kulturní. A já myslím, že Ondra už to v tom rozhovoru říkal, že vlastně že vietnamština má ten komplikovaný systém třeba zájmen. A to je taková věc, kterou samozřejmě vietnamští spisovatelé velmi rádi využívají, protože jsou schopní za pomoci toho jako vyjádřit velmi jemné niance jako jejich postav nebo vztahů mezi postavami a zároveň ta zájmena se mohou v průběhu dialogu měnit.
Mohla byste, Báro, přiblížit nějakým konkrétním třeba oříškem, který jste řešila v rámci příkladu, nebo Marto?
Tak, já nevím, já bych spíš jako pro představu bych uvedla takovou jako anekdotu ze života spíš, nebo takovou jako takový trik. Prostě ve Vietnamu, když já bych mluvila s mužem zhruba svého věku ve stejné generaci, tak ho mohu oslovovat starší bratře a sobě říkat mladší sestro, když budu mladší než on o něco. A to jsou zájmena, která implikují to, že bychom spolu mohli mít milostný poměr také. Jo? A ve chvíli, kdy o něj nebudu mít zájem a chci mu to jednoznačně dát najevo, tak mu začnu říkat strýčku. Jo, takže
protože sestřičkem člověk nemůže mít.
Sestřičkem prostě to znamená, že mu jako dávám najevo nějakou vzdálenost, mm-hmm. jako, ale takže
jako, že jazyk nabízí i nečekaný další, ano. nečekané další roviny sdělení, které třeba jo. o které v češtině přicházíme.
Takže to je prostě no.
Marto, co bylo třeba výzvou pro vás při tom překladu?
Já si myslím, že vietnamština je nesmírně bohatý jazyk, takže prostě opravdu tam jsou termíny, které takové lehké nejance, které prostě v češtině nejsme schopni úplně přeložit. Prostě ty termíny nemáme často.
A znamená to, že o ně český čtenář přichází, nebo se snažíte dostat do toho tak textu jinými cestami?
My se samozřejmě snažíme do textu dostat, ale na druhou stranu pravda je, že stejně tak jako o určitou vrstvu ten čtenář vždycky přijde. Už jenom díky tomu, že třeba přesně tam nejsou vlastně, tam nemáme, dejme tomu, i ty mocenské vztahy v rámci těch zájmen, o kterých mluvila tady Bára. Tak zároveň o určitou vrstvu, například i kulturní, člověk samozřejmě vždycky trošičku přijde, protože prostě ta kultura je úplně odlišná a editoři, nakladatelé často nemají rádi poznámky pod čarou. Mm-hmm. My bychom tam samozřejmě občas rádi ty poznámky pod čarou nějakým způsobem vtěsnali, protože si myslíme, že obeznámit čtenáře s tím kulturním kontextem je důležité, ale vlastně to tam u nás v tom textu nejsou. Ale třeba dalším problémem, na který jsme narazili, myslím, že skoro všichni, nebo minimálně teda já, myslím, že pár dalších kolegů, je francouzština, nebo zkomolená francouzština ve vietnamštině vlastně, kdy vzhledem k tomu, že vlastně ta díla vznikla v době francouzské Indočíny, kde samozřejmě pronikala i francouzština do vietnamštiny, tak často vlastně v té vietnamštině jsou používaná zkomolená francouzská slova. A to se samozřejmě taky velice špatně překládá. To je další vlastně taková velice obtížná věc, jestli to vůbec překládat, nebo jestli se to nějak pokoušet, jak to vlastně dělat. Takže to jsme narazili taky.
Radili jste se společně? Nějak? Hledali jste nějaký konsenzus společný? Mm-hmm.
Hledali.
My jsme narazili na to, že v češtině těch překladů z vietnamštiny mnoho není. A vedle toho vašeho výboru Dvě hostiny a zmiňovaných románů Sympatizant v překladu Karla Makovského nebo třeba právě ten Klikař v překladu Ondřeje Slovika, co si vlastně můžeme v češtině přečíst?
Relativně nedávno, já si myslím, že tak v roce 2008 zhruba vyšla také taková sbírka povídek současných, tedy vietnamských autorů, která se jmenuje Krejčovský závod Saigon. Tak to je taková asi ochutnávka, řekněme, současné, možná ne úplně současné, ale relativně současné literatury. A pak za minulého režimu vznikly překlady pohádek vietnamských, pak vyšly vietnamské povídky.
Taky vietnamská poezie, například no. tady překladatel Petr Komer, který přiložil právě i několik povídek v té naší antologii, přiložil význačného vietnamského básníka Nguyen Binh a jeho velice známé básně. To vyšlo vlastně, tuším, v roce 2005, nebo tak nějak.
A také slavná básnířka Ho Suan Hung, jejíž básně on také přeložil relativně nedávno. Ty jsou ve Vietnamu nesmírně populární, ačkoliv ta autorka vlastně žila někdy zřejmě na přelomu 18. 19. století, tak vzhledem k tomu, že jsou takové, řekněme, dvojsmyslné, tak jako do dneška jsou ve Vietnamu strašně populární a je to vyloženě, je to pěkně přeložené, hezky se to čte.
Hmm. A jak je to naopak, co z češtiny se překládá do vietnamštiny? Co můžou Vietnamci o nás přes tu literaturu zjistit?
Tak letošní horká novinka, která vyšla před měsícem, myslím, jsou první dva díly Švejka, přeložené do vietnamštiny. Na nich právě pracovala paní Beňslavická, naše paní.
Překládala sama.
Ona to překládala sama, nebo aspoň mám za to, že to překládala úplně sama. A pracuje teda ještě na těch dalších dvou zbylých dílech. A ještě v předchozích letech ona také přeložila povídky malostranské a myslím si, že snad i nějakého Čapka, RUR, myslím, že nějak dávali teďka dohromady. Bílou nemoc.
No, a co současné romány? Podařilo se něco dostat?
Vlastně letos vyšel překlad románu Nejlepší pro všechny od Petry Soukupové. To je vlastně, bych řekla, taková jediná úplně současná autorka přeložená, ale doufám, že toho protlačíme víc.
Přesně tak, doufám, že
nějakou odezvu třeba na ty překlady, jestli třeba zatím, vaše kontakty s ambasády.
Jo. Já, jako zatím ještě úplně ne, ten Švejk, z toho jsou všichni úplně nadšení. nadšený samozřejmě, protože ve Vietnamu je docela dost lidí, kteří třeba studovali a žili v Česku a mají nějaký vztah k české kultuře, tak ty rozhodně jsou z toho všichni nadšení. Ale u té Soukupové já vlastně nevím, protože to vyšlo relativně nedávno a ještě jsem nečetla žádné zpětné vazby, se přiznám.
Já taky ne, ale zároveň česká ambasáda ve Vietnamu pořádá nejrůznější kulturní akce, kterými právě propaguje nejenom literaturu, ale i kulturu všeobecně. A právě myslím, že na těch akcích bylo docela hodně diváků, takže si myslím, že to vlastně populární je.
Tak přejme tady té kulturní výměně co nejvíc transferu, ať se vietnamská literatura dostává do Čech a česká do Vietnamu. A teď už je čas na poslední skladbu. Já vám moc děkuju, že jste dorazili do dnešního Art Café. Mými dnešními hosty byly vietnamistky Marta Lopatková a Bára Nováková. Díky moc.
Děkujeme.
Děkujeme.
S tou poslední skladbou se rozloučí i hudební dramaturg Ondra Bambas, kterého oslovila skladatelka Ho Cham An, 26-letá rodačka z Hanoje, která vydala loni debutové album Low, a my si pustíme její skladbu Foolish a s tímhletím názvem se s vámi loučí Jitka Kostelníková.